Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Një tjetër shpërthim me shok bomb në Mitrovicën e Veriut, policia dyshon në struktura të organizuara kriminale. Frik, pasiguri dhe munges furnizimesh në Veri. Ukraina forcon mbrojtjen e kufirit të saj me Bielorusin. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës njoftoi se mbrëm në orën 2:20 në Mitrovicë të Veriut, përkatësisht në udhkryqin të shkolla teknike, ka pasur shpërthim me shok bomb. Si pasojë këtij shpërthimi, janë thyer xhamat e katër bizneseve, dy prej të cilave nuk janë aktive. Sipas informacioneve fillestare, dyshohet se shpërthimi me shok bomb në Mitrovicë të Veriut mund të jetë veprim kriminal nga strukturat e organizuara kriminale dhe vazhdimi përpjekjeve për të ngritur tensione dhe destabilizim të situatës në funksion të shtrirjes së ndjenjes pasigurisë dhe frikës, u tha në njoftimin e policisë së Kosovës. Policia tha se kundërshton fushatat propaganduese të ditëve të fundit nga qarqet politike e mediat, kryesisht serbe, lidhur me ngjarjet në Veri. Kjo vjen si demantim për deklaratën e drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković, i cili tha se dritaret e katër lokaleve serbe në lagjën e përzier, etnikisht lagjën e bosnjakëve në Veri të Mitrovicës, u thyen mbrëm në një sulm tinzar nga siç u shpreh ai ekstremistët paraprakisë ndërkombëtare, duke konfirmuar kështu qëllimet dhe natyrën e vërtet të regjimit të Kurtit. Ekstremistët e Kurtit nuk lejuan serbët që ta festojnë në paqe ditën e Shën Nikolës dhe çdo ditë ai dhe banditët e tij në uniforma policore po largojnë nga ne zgjidhjen paqësore dhe zgjidhjen për Veriun e provincës son, ka thën Petković. Që nga fillimi i dhjetorit në veri të Kosovës të banuar me shumicë serbe janë regjistruar një sër incidentesh me armë zjarri, granata dore dhe shok bomba. Teksa policia e Kosovës rriti prezencën në këtë pjesë të vendit, disa serb lokal më 10 dhjetor nisën ngritjen e barikadave. Ngritja e barikadave u nxit pas arrestimit të ish policit serb të Kosovës Dejan Pantić. Deri më tani autoritetet kanë konfirmuar se janë ngritur dy barikada në veri, të cilat sipas policisë së Kosovës po pengojnë lirinë e lëvizjes. Për shkak të ngritjes së barikadave, autoritetet kanë mbyllur për çarkullim pikalimet Jarin dhe Brnjak që lidhin Kosovën dhe Serbinë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka biseduar mbrëm me komandantin e KFOR-it, General Major Angelo Michel Ristucia, për zhvillimet e fundit dhe gjendjen e sigurisë. Megjithatë, më shumë detaje nga ky takim nuk janë bërë publike. Takimi i Osmanit me komandantin e KFOR-it vjen ditën e njëjtë kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se është në koordinim me këtë mision të NATO-s në Kosovë për largimin e barikadave që janë vendosur nga disa serb lokal. Dje kryeministri Kurti tha se barikadat nuk do të qëndrojnë edhe gjatë, por tha se KFOR ka kërkuar edhe pa kohë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Situata e krijuar në veri të Kosovës ditëve të fundit për shkak të bllokimit të rrugëve të caktuara nga barikadat e vendosura nga serbët lokal ka krijuar probleme me sigurinë shëndetësore, sigurinë personale dhe atë ekzistenciale të qytetarëve të atjeshëm, thonë qytetarë dhe përfaqësues të shoqërisë civile në veri të Kosovës. Politikan nga veriu i Kosovës fajsojnë autoritetet shtetërore, por në veçanti listën serbe, partinë më të madhe të serbëve të Kosovës për situatën e krijuar në veri të vendit. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Qytetarët në pjesën veriore të Kosovës kanë nisur të përballen me mungesa barnash, furnizime të përditshme e parash në bankomate. Për më tepër janë të shqetësuar edhe për situatën e sigurisë, e cila, siç thon, mund të përshkallëzojë në përleshje të armatosura. Në këtë pjesë të Kosovës të banuar me shumicë serbe, grupe qytetarësh kanë bllokuar rrugët kryesore qysh ma 10 dhjetor për të kundërshtuar arrestimin e një ish polici serb nga policia e Kosovës. Barrikadat janë ngritur në rrugët që çojnë ka vendkalimet kufitare me Serbinë në Jarinjë dhe Brnjak e që shpesh shfrytëzohen nga banorët e asajane për furnizime dhe vizita, qoftë mjekësore apo të tjera.
Shkollën e radis, se zatvore no, se manjihane u prodavnicama, s druge strane para u srpski bankama nema në računima.
Shkollat nuk punojnë, gjithçka është e mbyllur, ushqimi është gjithnjë më i pak në përshitore, nuk ka para në llogaritë që njerëzit i kanë në bankat serbe, ka disa ditë që parat nuk arrin në bankomate, sepse nuk mund të sillen përmes rrugëve alternative, ndërsa përmes vendkalimeve kufitar është ndaluar të sillen. Të gjitha këto e vështërsojnë jetën, thot publicisti serb Dejan Nedeljković, i cili jeton në Banjsk të komunës së Zveçanit. Sipas tij, disa banori kanë dërguar fëmijët e tyre në Serbi, ndërsa në veri kanë mbetur ata që nuk kanë ku të shkojnë. Situatën ngjashëm e përshkruan edhe Verolu Petronić nga organizata joqeveritare Qendra Humane në Mitrovicë të Veriut. Ai thotë se më e keqja me të cilën po përballen qytetarët është frika.
Nekoliko e vrsta strahova. Prvo je strah u vezi bezbednosti, drugo je zdravstveni strah.
Janë disa lloje frikash. Së pari është frika lidhur me sigurinë, së dyti është frika lidhur me shëndetin, sepse dal ngadal ka nisur mungesa barnave. Barnatorët, shitorët herë punojnë, herë jo. Ende ka furnizime, por paksimi i sasive të tyre në përshitore është evident, ndërsa është evidente edhe ngritja e çmimeve. Disa tregtari kanë mbyllur fare, kafenet nuk punojnë, me siguri disa për shkak të frikës e disa me urdhër, tha Petronić për Radion Evropa e Lirë. Nedeljković dhe Petronić thonë se frika më e madhe e qytetarëve është intervenimi i mundshëm i njësive speciale të policisë së Kosovës për largimin e barikadave, gjë që, siç thon ata, mund të përshkallëzojë më tej situatën. Të gjitha vështërsitë me të cilat përballen qytetarët në veri të Kosovës janë produkti barikadave që kanë bllokuar qarkullimin e lirë nëpër katër komunat e Veriut mesvete, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok, Leposavić, si dhe drejt vendkalimeve kufitare Kosovë-Serbi, thot Aleksandar Jablanović, udhëheqës i Partisë së Serbëve të Kosovës. Për vendosjen e barrikadave ai fajson listën serbe, partinë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar. Sipas tij, lista serbi shantazhon qytetarët serb për të qëndruar në barrikada. Megjithatë, Jablanović nuk pret të ketë përplasje të armatosur në barrikada, të paktën jo të nxitur nga policia e Kosovës, thot ai.
Postoi jedna velika doza vidimovog puta smirenosti i ozbiljnosti i kod pripadnika kosovske policije, pa srećom po nas.
E shoh se kësa herë ekziston një dozë madhe qetësisë dhe seriozitetit te policia e Kosovës, dhe për fatin ton në mesin e këtyre rrethanave të mira të mos arrihet deri te incidentet e tilla, por e rëndësishme është, këtë duhet ta di opinioni, se njerëzit që kanë marrë mbi vete të drejtën për të organizuar barrikada, për të organizuar shtabe të krizave, ata thonë ne po e bëjmë këtë. Në qoftë se ju jeni kryetari i listës serbe ose deri dje keni qenë kryetar në ndonjë komunë, ju sot më nuk jeni. Në emër të kujt po i thërrisni njerëzve dhe në emër të kujt i bëni barrikadat dhe shtabet e krizave? Këtyre njerëzve duhet ju bëhet e ditur që sot, që nesër të mos jetë vonë, se ata do të përgjigjen për të gjitha ato që do të dalin si pasojë nga barrikadat, thotë Jablanović. Policia e Kosovës ka arrestuar më 10 dhjetorish policin serb Dejan Pantić nën akuzat se ka marrë pjesë në sulme kundër zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Si përgjigje, grupe serbësh në veri kanë ngritur barrikada. Sulmet për të cilat akuzohet Pantić kanë ndodhur derisa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po përgatitej për zgjedhjet lokale në veri, fillimisht të parapara për 18 dhjetor, por që më pas janë shtyrë për në prill të vitit të ardhshëm. Komunat në veri kanë mbetur pa kryetar qysh në fillim të nëntorit, pasi ata kanë dhënë dorëheqje në shenjë kundërshtimi ndaj një vendimi të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa të paligjshme serbe. Dorëheqje nga institucionet e Kosovës kanë dhënë edhe zyrtarë të tjerë serb nga Veriu. Komuniteti ndërkombëtar, përfshirë Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është inkuadruar në kërkimin e një zgjidhjeje paqësore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Paga minimale në Kosovë vazhdon të mbetet 130 deri 170 euro. Një projekt ligji i cili mundëson rritjen e kësaj page në 250 euro është duke u zvaritur në kuvendin e Kosovës. Përfaqësues të punëtorëve në Kosovë kërkojnë nga institucionet përgjegjëse të marrin hapa të nevojshëm për të çuar përpara këtë projekt ligj. Luljeta Krasniqi sjell raportin e vazhdim.
Projekt ligji që do të japte rrugë rritjes së pagës minimale në Kosovë ka mbetur aty ku ka qenë qershori miratuar në lexim të parë. Për të hyrë në fuqi, ai duhet të kalojë edhe leximin e dytë dhe të tretë në Kuvendin e Kosovës dhe të nënshkruhet nga presidentja e vendit. Sipas rregullorës së Kuvendit, pas miratimit në lexim të parë, projekt ligji duhet të procedohet në lexim të dytë brenda 2-3 muajsh, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Për arsye të rel ka pyetur Kuvendin e Kosovës, por nuk ka marrë përgjigje. Interesimi të relit nuk i është përgjigjur as Armend Muja, kryetari Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere, të cilin rregulloria e Kuvendit e ngarkon me shqyrtimin e mëtejëm të projekt ligjit për pagën minimale. Paga minimale në Kosovë aktualisht është 130 deri në 170 euro. Kjo vlerë e pandryshuar qysh në vitin 2011 është më e ulta në Evropë sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat. Projekt ligji i ri parashet që ajo të rritet në 264 euro bruto apo 250 euro neto. Ferhat Shala, antar i Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere, thot se pas miratimit të projekt ligjit në lexim të parë nuk është bërë asnjë hap tjetër.
Tashmë ka kaluar çdo afat i mundshëm, si më thon, optimal që ligji do duhet të vinte në kuvend, po për shkak të pasardhësisë që ka ligji, për shkak të defekteve të mëdha që ka si në përbërje ashtu edhe në strukturë, ligji ende nuk ka ardhur.
Ai kujton se projekt ligji në fjalë ka shkaktuar pak naçësi qysh në fillim dhe thot se kjo mund të jetë edhe arsyeja pse qeveria e zhargit. Projekt ligji është kundërshtuar nga disa parti opozitare, të cilat kanë kërkuar që paga minimale neto të rritet në 370 euro. Projekt ligji po ashtu nuk parashë lidhjen e pagës minimale me pensionin e veteranëve të luftës, ashtu siç është aktualisht. Në rast se miratohet ashtu siç është, veteranët do të vazhdojnë të marrin pension në vlerë prej 170 eurosh. Për këtë arsye, veteranët kanë protestuar disa herë. Nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e Kuvendit të Kosovës, thonë se nuk ka ndonjë mekanizëm kontrollues që do t'i obligonte komisionet të respektojnë afatet kohore për shqyrtimin e projekt ligjeve. Sipas një studimi të Institutit për Ulëmtime të Avancuara GAP të publikuar në muajin prill, janë mbi 100 mijë punëtorë në Kosovë që marrin pagën minimale. Mbi 94% e tyre janë të punësuar në sektorin privat, kryesisht në tregti me shumicë dhe pakicë, në industri përpunuese, në gastronomi, në aktivitete financiare dhe të sigurimit dhe në ndërtimtari e të tjera. Kryetari i Sindikatës së Punëtorëve të Sektorit Privat Jusuf Azemi thotë se punëtorët në këtë sektor mbesin të harruar nga shteti.
Për momentin jemi vendi mundit me pagën minimale të lënëve që të këne aplikohet.
Në Kosovë, punëdhënësi më i madh është sektori privat me më shumë se 220 mijë të punësuar. Paga mesatare bruto në këtë sektor është rreth 380 euro. Në sektorin publik, ndërkaq janë të punësuar mbi 80 mijë persona me pagë mesatare bruto rreth 620 euro. Norma e inflacionit sipas ASK-s ka arritur në 11.6% në muajin nëntor. Viteve të fundit Kosova është duke u përballë edhe me mungesë punëtorësh të profileve të ndryshme. Interesimi i qytetarëve për të punuar, sidomos në sektorin privat, ka rënë për disa arsye. Sipas Inspektoratit të Punës, ato lidhen me pagën e ulët, mungesën e kontratës, punën në fundjavë, mospagesën e orëve shtesë e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ukraina po forcon mbrojtjen e kufirit të saj me Bielorusin nga frika se Rusia mund të jetë duke përgatitur një sulm të ri, tha një zyrtar qeveritar. Zëvendës ministri i brendshëm Yevhen Yenin tha për BBC-n se Ukraina do të forcoj kufirin me Bielorusin me forcat armatosura dhe municione. Lajmi u bëi ditur teksa presidenti rus Vladimir Putin udhtoi dje për në Minsk për të takuar homologun e tij bielorus Aleksandr Lukashenka. Bielorusia ndan kufirin me Rusin dhe Ukrainën. Lukashenka i tha Putinit se çështjet kryesore në raportet e tyre dy palëshe së fundi kanë qenë mbrojtja dhe siguria. Kohërat e vështira kërkojnë që ne të kemi vullnet politik dhe të përqendrohemi në arritjen e rezultateve në të gjitha temat e agjendës dy palëshe, tha dje Lukashenka gjatë takimit me Putinin. Lukashenka dhe Putini kanë rënë dakord gjatë bisedimeve në Minsk që vendet e tyre do të vazhdojnë të mbajnë stërvitje të përbashkëta ushtarake dhe do të ruajnë bashkëpunimin ushtarak në fusha të tjera. Rusia dhe Bielorusia randë akord për forcimin e bashkëpunimit në të gjitha fushat, tha Putini gjatë një konference të përbashkët për media pas takimit me Lukashenkën, i cili zgjati mbi 2 orë. Kjo përfshin masat të përbashkëta për sigurinë e dy vendeve, trajnime të vazhdueshme të përbashkëta dhe dërgimin e ndërsjellë të armëve, tha Putin. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov hodhi poshtë spekulimet se Rusia do të kërkojë nga Bielorusia që të hyjë në luftë kundër Ukrainës. Aktualisht Rusia ka mira trupa në Bielorusi për trajnime. Ekspertët kanë argumentuar se Moskva po i përgatit trupat për një ofensivë të shkallës së gjerë në fillim të vitit të ardhshëm. Ndonse Bielorusia nuk është përfshirë drejt për drejt në luftë, ajo lejoi trupat ruse të përdorin territorin e saj për të nisur pushtimin në shkurt. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.